Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondo.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la dexepa de septembro de 2023, kai kiel ĉiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kai subteni niajn elsendojn per raportoi, sugestoi kai komentoi. Anca unin vitas vin segvi nin en la sociaj retoj Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu / linio eo. Ancau vi povas tion fari ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel, kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai auscultantoi, ci semaine Havano, ĉefurbo de Kubo, farigis centro de atento pro la okazigo de grava pinkunveno de la grupo Sedex kaj Ĉinio, kiu venigis al nia urbo vizitantojn, alterangajn funkciulojn de internaciaj organizoj, plus prezidentoj kaj guberniestroj de pli ol 100 landoj, aldone al la kutimaj vizitantoj, kiujn nia urbo ricevas aŭ akceptas. Havano, situanta ĉe marbordo kiu vizaĝas al la Atlantika Oceano, posedas unu el la plej gravajn kaj simbolajn fortresojn de la Kariba regiono, konata kiel la Lunturo El Morro. Tiu ĉi majesta lunturo situantas en la historia urboparto de Havano kaj plenumas gravan rolon en la ĉiutaga vivo de la kuba ĉefurbo ĉe la norda marbordo. La Havana lunturo, unika siatipe, laŭlonge de la historio iĝis simbolo de Havano kaj Kubo. Ĝi estas pli ol 160-jara kaj bele staras kiel gardisto de la urbo. Ĝia lumo havas longdistancan videblecon ĝis 18 nautikaj mejloj kun du lumbatoj ĉiun 15 sekundon. Gia altezza è approximativamente 25 metri super la mar nivelo, kai por atingi la supron oni devas trairi concoforman stuparon el 170 stupoi, kiuj permesas aliron al tiu ĉi gvatisto, kiu eltrovas mirigan panoramon. La semafora stacio situanta en la lunturo datumas de la jaro 1888, kai kontrolas la eniron kai eliron de ŝipoj tra la Havana haveno, evitante kolizioin, kiu povus estigi pro malbona veter condicio au manco de videblezzo. En antiquai epocoi oni usis lignon por lumigigin, kai poste estis usitai diversai brulagioi, cis la momento de la sentiarigio, kian oni ec usis electrum. La cubanoi kai exerlandai visitantoi ofte alvenas al tiusci fortreso de la lunturo, por giui la extraordinaran panoramon quiu presentas la urbon de la alia flanco de la haveno. Gi consistigas tre popularan centron quie oni povas ancau conatigi cun interesa historio de la insulo, cae eblas specti expozizioin pri tiu loco quiu consistigis unu el la havanai fortresoi iam protectintai la urbon contrau la tiamai oftai atacoi de piratoi quiui svarmis en la Cariba maro. Sendube, la plur centoi da visitantoi quiui dun tiuci semaino alvenis al nia urbo, turistoi cae partoprenantoi en la pintcunveno de la gruppo Sedexep cae Ĉinio, ancau povis admiri la belan cae majestam lunturon quiu por ni cubanoi donas la certezon che ni estas en Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antilaj insuloj.
Tutamerica Congreso de Esperanto en Brazilo. Yes, la Tutamerica Congreso de Esperanto invitas vin kunveni kun viaj familianoj kaj geamikoj en la bela fortalezo de la 2 ĝis la 4 de novembro. Sub la temo homaj rajtoj, solidareco kaj memdetermino de popoloj, la deka eldono de la evento plenos je aktivaĵoj, arto kaj agrablaj etosoj. La deka Tutamerica Congreso de Esperanto okazos samtempe kun la 15ª Brazila Congreso de Esperanto, la 41ª Brazila Esperantista Junulara Congreso kaj la 8ª Ceará Congreso de Esperanto. De la 2 ĝis la 4 de novembro 2023, la deka Tutamerica Congreso de Esperanto atendas vin en Fortalezo, Brazilo. Ne perdu la ocasion de nove giui esperantuion.
Vinduc na pindo belega e gata abema y en Xila regino del plato.
Caraghi auscultantoi, ocase de la 35ª iaricio de Radio Havano Cubo, pasinti mance ni disaudigis quelcae messagioen alvenintai voce. Odio ni volas ancora presenti alien messagion senditan de Cuba esperantisto Dr. Roberto Cutigno, activulo de la Orienta Provinzo Guantánamo. Jen lia mesaĝo al nia teamo.
Saluton, mi nomiĝas Roberto Cutigno, mi estas esperantisto el Guantánamo, kaj mi volas gratuli La Te Amo de la Esperanto El Sendoy de Radio Habano Cubo, pero la Tridevin Yaroin Sendante informo en disconigante la laboron de Cuba Esperanto Asocio en Lande Kai Esterlande. Gratulo en Caray Kai Chiem Antawen. Gracumoin.
Kai esni dankas al Roberto Cutiño pro tiu ci grava mesaggio kai il cora por nia redaccio. Ni volas ancao mensii che aliai mesaggioi estis senditai a ni de diversai amicoi, plurai cubanoi, Magali Molina, ancao Flora Teresa Virgen, same signoro Guillermo Navarro Toledano, ciui estas esperantistoi el Havano, el Santiago de Cubo, kai de aliai provinsoi. Exemple, ni ricevis mesajon de signoro Jens Hulsen el Germanio. Li diras, mi gratulas ciu in Cuba en esperantistoin. Kai signoro Canio Canet el Bulgario scrivis, caregai Cuba esperanta e gefratui, mi gratulas ocase de via jubileo. Mi bondesiras salvi sanon, estu contanta satelito en via vivo, porque vi habu la eblon daurigi via nobla mission. Alia mesaggio venis el Hungario, signor Isvan Juhas, quiu sendis gratulon el coran el Hungario. Cai, quiel dirite, signoro Guillermo Navarro, el Santiago de Cubo, li scrivis felician datrevenon al ciui, quiui iel au aliel, permesas la specialan laboron disvastigi esperanton. Tion faras la Te Amo de Radio Havano Cubo. Do, jen kelkaj el la mesaĝoj venintaj de esperantistoj el diversaj mondopartoj kaj ankaŭ el diversaj regionoj de nia lando Kubo. Al ili ĉiuj ni dankas pro la senditaj mesaĝoj kaj tre speciale pro la subteno kiun ili prezentas al nia laboro pere de Esperanto en Radio Havano Kubo, kiu jam celebris ĉi tiun 19 de septembro la 30-an jariĝon de Esperanto disaŭdigoj. Kaj do, karaj geaŭskultantoj, estas la momento ĝui nian muzikan proponon. Ĉifoje ni invitas al vi aŭskulti tiun ĉi kanzonon adresitan al ni de la profesia kantistino kaj gitarludanto Hani Quiñones, kiu estas elstara esperantistino de nia urbo Havano. Jen ĝi.
Mi volas presenti al vi unu el miaj canzonoj originale verkita en Esperanto, kiu nomiĝas Donaco. Do mi esperas ke vi ĝuos ĝin.
Se la vi festas ja magi pro miraklo de ekzisperanto. Y al poesio ignori donacita per gi alla homar estas de la viv qui al flor rimarquindas chanso gengi music amic ex cae color estas pruvo y de vera feliz en la voyo sufero valorigos la bona in momento in stariju kai sekvuvia in revoin post la falo aperos la espero se la vi estas ja magi pro miraklo de existeram y al poesio ignori donacita per gi alla homar donacita per gi alla homar donacita per gi alla homar.
Carai ascoltantoi, el esperantujo ni volas atentigi vin pri la mesaggio de Universala Esperanto Asocio ocase de la tago de pazzo cium oni celebros la venontan 21 de septembro. En tiu ci mesaggio UEA esprimas che jen registaroi, jen ordinarai civitanoi, ni ciui, devas decidi pri pazzo. La ciara temo por la tago de pazzo estas agado por pazzo, nia ambizio por la celoi de dauripova evoluigo. Por atingi tiun celoin, ni besonas pacson. Samtempe, la celoi proponas bazon por daŭripova paco inter popoloj kaj homoj. Kaj en la teksto oni trovas ankaŭ pliajn paragrafojn, ekzemple ĝi asertas: la tago de paco estas okazo por unuiĝi cele al plifortigo de kulturo de paco. En tiu tago ni petas observon de batalhalto en militoj kaj konfliktoj cele al semperforta solvo de malakordoj. Ni reconsideru milita insolvo en al disputoi, cae ni subtenu paxum, sur base de homai raitoi cae malferma dialogo trans lingvae baroi, kiel pli bonan solvum. La contribuo de Esperanto al paca mondo estas giuste al proximigio inter homoi per comuna lingvo, aldone al locai cae naziai lingvoi. En la movado por Esperanto, ni per interconatigio agnoscas la homezon unu de la alia, kai ni aktive utiligas tiun lingvon ankaŭ subtene al pacaj celoj de Unuiĝintaj Nacioj kaj speciale al la celoj por daŭripova evoluigo. La kontribuo de Esperanto al paca mondo estas ĝuste al proksimiĝo inter homoj per komuna lingvo, aldone al lokaj kaj naciaj lingvoj. En la movado por Esperanto, ni per interkonatiĝo agnoskas la homecon unu de la alia kaj ni aktive utiligas tiun lingvon ancau por subteni pacain celoin de Unuiĝintaj Nacioj, cae specife alla celoi por daŭripova evoluigo. Per vojo de paco cae harmonio, ni cion povas crei, iam diris Zamenhof, la iniciatinto de Esperanto. Zamenhof ja pravis, ni do creu pli bonan mondon por ciui, ke ciui estas bonvenai, cae ciui havas saman basain raitoin. Interesitoi pri la completa versio de tiu ci mesaĝo de Universala Esperanto Asocio povas ĝin trovi en ilia retejo ĉe gazetaraj komunikoj. Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo. Karaj aŭskultantoj, en nia kultura felietono ni proponas al vi reveni al la temo prezentita pasintsemajne pri la kuba varianto de la hispana lingvo kaj ĝiaj influoj. Lastfoje ni parolis pri la influo de la aborigenaj lingvoj en la hispana lingvo de Kubo, sed hodiaŭ ni pritraktos la manieron kiel evidentiĝas la afrika heredaĵo. Ĝi esprimiĝas esence per la araba flanko, danke al la elmigrantaro kiu atingis la insulon kiel parto de la hispanaj homfluoj venintaj kun Kristoforo Kolumbo kaj sekvaj vojaĝantoj. Tiamaniere, nuntempe pli ol 4000 voŝoj el araba deveno uzatas en la leksiko de nia lingvo. Inter ili estas la vortoj aldea, tio estas vilaĝo, alkaldia, urbestraro, arrabal, kamparo, alcohol, alkoholo, almohada, kapkuseno kaj multaj aliaj. Ankaŭ el la sud-saharaj lingvoj, kvankam malpli, evidentiĝas influoj en la hispana lingvo, kiuj estis heredigitaj el la biologia kaj kultura mezado okazinta en la insulo. La sklavoj venigitaj al Kubo flanke de la koloniistoj apartenis al diversaj afrikaj etnoj, ĝenerale el la okcidenta parto de la kontinento, ekzemple el Niĝerio, kaj unu el la plej gravaj etnoj, kiuj kunfluis en la kuba kulturo, estis la grupoj kua, Yoruba, kaj Lukumio. Unu el la plej prestiĝaj intelektuloj kiuj okupiĝis pri tiuj studoj estas Miguel Barnett, kiu esprimis ke la kulturo Yoruba estas vitala por la naskiĝo de transkulturitaj esprimoj, laŭ la termino kreita de la elstara etnologo, lingvisto, sociologo, juristo kaj antropologo Dr. Fernando Ortiz. Miguel Barnett, discipulo de Dr. Ortiz, esprimis que la Yoruba mitologio, comparebla a la greca en la filosofía ricezzo cae poesía valoro, estas la nura solida corpuso de ideoi pri la creado de la mondo quium nia lando povas oferi, quiel tresoro de la tradizia popola culturo. Al la neformala lingvo au al la hispana lingvo generale transiris quelcae vortoi el la Yoruba culturo, quiel exemple orisha, cae aliae usatai por nomi la dioen de ilia religia panteono. Aliae grupoi ancao influis la hispanan lingvon, menciendas la grupo EFIC, kies lingvo estas ligita al funciado en cubo de ia spezza secreta societo conata kiel abacua. Oni prononcu en esperanto abacua. Ancau la grupo Bantua, considerata kiel la plei grava africa heredajo en la Cariba regiono, la plei antigua, subtila cae nereconebla, protio que gi estas la plei familiara. Do, jen calcae concretae manieroi reconi la esprimoin de la africa heredajo en la hispana lingvo de Cubo. Venon semaine ni parolos pri la influnivelo de la africa heredajo en la hispana lingvo parolata nialandi.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo.
Semaine ocasis en Cubo la pintkunveno de la grupo Sepdecsep kaj Ĉinio. Temas pri grava interkonsenta mekanismo kiun membras 134 landoj kaj reprezentas pli ol 80 elcenton de la monda loĝantaro. Ĝi reprezentas la sudajn landojn kaj laboras por plenumi ĝiajn aspirojn al evoluo. Dun la Havana Pint Conveno ocasinta dun tiu ci semaino fino, de quinan cae de cesan de septembro, la declaro aprobita je la fermo de la Pint Conveno inclusivas la plei grava in temoin, cui postulas urgia insolvoin por atingi la celoin de dauripova evoluo, inter alie. La Pint Conveno ce estis pli ol cent landoi representitai de statestroi, ministroi cae alnivelai representantoi de internaziai organisoi, kiel Unuiĝintaj Nacioj, kies generala sekretario Antonio Guterres ankaŭ venis al Cubo. Inter la temoj inkluzivitaj en la fina deklaro, ni volas reliefigi la vizion konstrui inkluzivan informan socion, reduktante ciferecajn disojn, kaj reaserti la tunizian tagordon por la informa socio. Kiajn aspektojn inkluzivas la tunizia tagordo kaj kia estas la pozicio de Cubo kiel nacio en ĉi tiu areo? Por coni la tunisian tagordon oni devas paroli pri la monda pint conveno de la informa socio. Temis pri conveno en du fasoi, tio estas du conferensoi patronitae de Unuiĝintaj Nacioj, en kiuj estis traktataj aferoj rilataj al informado, komunikado kaj en la plej larĝaj terminoj la informa socio. La unua faso estis disvolvita en Ĝenevo en 2003 kaj la dua en Tunizio en 2020. Kai uno el GI play grava celo estas helpi redukti la ciferecan disigon inter evolulandoi kai evoluintailandoi per pli granda aliro al servoi modernai de la teknologioj informaj. La Pint Conveno estis la plej ampleksa kai inkluziva debato iam okazinta pri la estonteco de la informa socio kai unua foje registaroj. Privata sektoro, interregistaraj organizoj kai civila socio agis kune. En proxima cun laboro y el acervo de la comuna bono. La Pint Conveno successis formuli internazie interconsentitan definon de la informa socio, cun specifai agat linioi ca internazia cadro por cun ordigi agadoin celantain crei inclusivan ca internazian informan socium. Y el tempo de la Tunisia faso existis gian signifa tut monda consento pri la dvin principoi de la daurantai politicai discutui, cae ce la fino de la rencontigio, in novembro de la iaro 2020, rimarcinda interconsento estis atingita pri interreta administrado en quiu la besono, pli bonigi tut mondan cun laboron estis ancau annoscita. La gravezzo de pli fortigo de cun laboro en la formuligio de tut monde applicablai principoi por la administrado de crisai interreta rimedoi ancau estis clare el starigita. La nuna tutmonda scenario de multe nombrei crisoi, annoscita de specialistoi, cae internaziai organizoi, metas la internazian comunumon cae giaen cunordigai mecanismoin, ciel tiuci la gruppo SEP de CEP, su la foion proponi novain seloin, cae agoin por plenumi la ciferexan pacton resultintan de la monda pintconveno de la informa socio. Tiel, la nuna pintconveno gius ocasinta en Havano, de la gruppo SEP de CEP, reassertis la tunisianta agendon. Tiu sense la contribuo de Cubo celis recomenci la discuton por practici la interregistaran mecanismon por interreta agado, nomata pligita cun laboro, en la paragrafo 69 de la Tunisia Tagordo por la Societo de Informado, quiu permesas al registaroi plenumi sian mission cae respondezoin pri internaziae publicae politicae aferoi rilatae al interreto en egalae condicioi. Tial, Cubo opinias necessa reasserti la centran rolon de Unuigi Internazioi por antauenigi la pazzan usadon de informae tecnologioi, inclusive de la disvolvigio de internaziae iurae normoi, por informa securezzo cae cunordigo inter concernae internaziae organisoi. Gravas eviti nen excesa in politikigo in de technicae aferoi por antauenigi malferman, justan, inclusivan cae nediscriminazian medion por la disvolvigio de ciferezae technologioi en evolulandoi. Cubo do assertis che la voi mapo della Generala Secretario de Unuigi Internazioi por ciferezae cun laboro ne ansataguas la resultuen de la monda pintconveno pri la informa socio, sed prefere consistigas unu plian clopodon por atingi la celoin proponitain en tiuci grava pintconveno.
Cai gen la fino, con grande plesuro lavoris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.